VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Kamis 6 Februari 2025, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Senang sekali saya Utami Husin, produser Bani Rahayu, dan teknisi Nick Ivanov bisa berjumpa dengan Anda semua. Semangat mengawali aktivitas pagi ini ya. Dan jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami sekarang ini. Redaksi VOA telah menyiapkan berbagai berita hangat, antara lain mengenai Presiden Trump yang mengatakan Amerika akan mengambil alih kepemilikan Gaza yang dikoyak perang.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Dan juga mengenai fraksi Demokrat di Kongres Amerika yang mengajukan rancangan undang-undang untuk mencegah Elon Musk mengakses data sensitif di Washington.
One, deny access to special government employees.
Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia bersama Karina Amkas.
Selamat pagi pendengar, baik sekutu maupun musuh Amerika, Rabu mengecam usul Presiden Donald Trump agar Amerika mengambil alih kepemilikan jalur Gaza, membangunnya kembali, dan membuat wilayah pesisir Laut Tengah itu menjadi Riviera Timur Tengah. Trump menyampaikan usul itu pada konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung di Gedung Putih Selasa malam. Inggris, Tiongkok, Jerman, Irlandia, Rusia, Spanyol, Australia, Arab Saudi, dan negara-negara lain mengatakan bahwa mereka tetap mendukung solusi dua negara, pembentukan negara Palestina merdeka yang akan mencakup Gaza dan tepi barat yang diduduki Israel.
We should be respecting the selections and the wishes of the Palestinian people, and the Palestinian people at the end will make the determination.
Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB mengatakan, kita harus menghormati pilihan dan keinginan rakyat Palestina, dan rakyat Palestina pada akhirnya akan membuat keputusan. Mereka ingin membersihkan kehancuran di Gaza, mereka ingin membangun kembali Gaza, karena disitulah seharusnya mereka berada dan mereka senang tinggal di sana. Bahkan sebelum Trump menyatakan akan mengambil alih kepemilikan Gaza, Mesir dan Yordania dalam beberapa hari ini telah menolak saran Trump agar penduduk Palestina di Gaza dipindahkan ke negara mereka. Kepala HAM PBB Volker Turk Rabu mengatakan bahwa mendeportasi orang-orang dari Gaza yang diduduki Israel adalah ilegal. Sejumlah migran pertama yang tidak berdokumen dan digambarkan pejabat Amerika sebagai yang terburuk dari yang terburuk ditahan dalam sel penjara di pusat penahanan Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Mereka menunggu untuk dipulangkan. Pentagon Rabu mengukuhkan 10 imigran ilegal yang sangat berbahaya tiba di fasilitas itu pada Selasa. Mereka ditahan di bawah pengawasan petugas dari Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Amerika atau ICE. VOA pertama kali melaporkan pemindahan dan kedatangan para migran yang diterbangkan dari Fort Bliss, Texas ke Teluk Guantanamo dengan pesawat kargo militer Amerika C-17 pada Selasa. Menurut Pentagon, penahanan para migran itu di Teluk Guantanamo adalah tindakan sementara. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan semua migran dalam penerbangan militer tersebut adalah anggota Tren de Aragua, geng jalanan Venezuela dengan jangkauan transnasional. Para pejabat tidak mengatakan kapan atau bagaimana mereka pertama kali ditahan. Gedung Putih telah mengumumkan rencana menetapkan Tren de Aragua sebagai organisasi teroris asing. Hakim Federal Deborah Boardman Rabu memerintahkan penangguhan sementara kedua atas instruksi Presiden Donald Trump yang berupaya mengakhiri hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi siapapun yang lahir di Amerika dari orang yang tinggal di negara tersebut secara ilegal. Menurut Boardman, tidak ada pengadilan di negara ini yang mendukung interpretasi pemerintahan Trump atas amandemen ke-14. Pengadilan ini bukan yang pertama, katanya. Instruksi Trump pada minggu ia dilantik telah ditunda sementara secara nasional karena gugatan terpisah yang diajukan 4 negara bagian di negara bagian Washington, di mana seorang hakim menyebut instruksi itu jelas-jelas tidak konstitusional. Total 22 negara bagian serta organisasi lain telah menggugat untuk mencoba menghentikan instruksi tersebut. Boardman yang dicalonkan Presiden Joe Biden menyetujui putusan pendahuluan tersebut setelah sidang pengadilan federal di Greenbelt, Maryland. Kelompok advokasi hak imigran CASA dan Asylum Seeker Advocacy Project serta beberapa ibu hamil mengajukan gugatan itu ke Boardman. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa anak-anak dari orang yang bukan warga negara tidak tunduk pada yurisdiksi Amerika. Jadi, mereka tidak berhak atas kewarganegaraan. Konstitusi tidak memuat klausul yang memberikan kewarganegaraan Amerika kepada antara lain anak-anak dari mereka yang melanggar hukum imigrasi federal, kata pemerintah dalam menanggapi gugatan di Maryland. Amandemen ke-14 ditambahkan setelah perang saudara untuk menjamin kewarganegaraan bagi mantan budak dan orang-orang Amerika keturunan Afrika yang merdeka. Amandemen itu menyatakan semua orang yang lahir atau dinaturalisasi di Amerika dan tunduk pada yurisdiksinya adalah warga negara Amerika Serikat dan negara bagian tempat mereka tinggal. Presiden Argentina Javier Milei telah memerintahkan penarikan diri negaranya dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Ia mengutip alasan perbedaan pendapat yang mendalam dengan badan PBB tersebut, kata juru bicara kepresidenan pada Rabu. Tindakan Milei senada dengan tindakan sekutunya Presiden Amerika Donald Trump yang memulai proses penarikan Amerika keluar dari WHO dengan instruksi pada hari pertamanya kembali menjabat. Argentina tidak akan membiarkan organisasi internasional campur tangan dalam kedaulatan negara dan apalagi dalam kesehatan kita, tambah Ardoni. WHO adalah badan kesehatan khusus PBB dan merupakan satu-satunya organisasi yang diberi mandat untuk mengoordinasikan respons global terhadap krisis kesehatan akut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Mendengar Presiden Donald Trump mengatakan ia ingin Amerika mengambil alih kepemilikan Gaza, menambahkan pernyataan sebelumnya yang memaksa warga Gaza untuk pindah ke negara tetangga, Yordania dan Mesir. Trump menyampaikan pengumuman yang mengejutkan itu Selasa malam saat ia menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan Madayoni.
Saat ratusan ribu warga Gaza kembali ke rumah mereka yang dihancurkan setelah kesepakatan gencatan senjata 19 Januari antara Israel dan Hamas pada hari Selasa, Presiden Amerika Donald Trump membuat pengumuman yang mengejutkan.
The US will take over the Gaza Strip. And we will do a job with it too.
Amerika Serikat akan mengambil alih jalur Gaza dan kami juga akan menanganinya.
Trump melangkah lebih jauh dari saran yang disampaikannya bulan lalu untuk merelokasi warga Gaza ke negara lain, termasuk Yordania dan Mesir. Ia ingin mengembangkan wilayah itu menjadi apa yang disebutnya Riviera Timur Tengah.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent.
Semua orang yang saya ajak bicara menyukai gagasan Amerika Serikat memiliki bidang tanah itu, mengembangkan dan menciptakan ribuan pekerjaan menjadi sesuatu yang luar biasa di wilayah yang benar-benar luar biasa yang tidak diketahui sebelumnya oleh siapapun. Tidak seorang pun dapat melihatnya karena yang mereka lihat hanyalah kematian, kehancuran, dan puing-puing.
Trump menyampaikan pengumuman tersebut saat ia menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.
I've said this before. I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, saya akan mengulanginya lagi. Anda adalah teman terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih.
Trump tidak memberikan rincian tentang rencananya untuk menguasai Gaza, wilayah yang porak-poranda akibat perang selama 15 bulan. Ia tidak mengesampingkan kemungkinan pengiriman pasukan Amerika dan tidak jelas bagaimana pendudukan Gaza akan sejalan dengan tujuan Trump sendiri guna memperluas perjanjian Abraham atau Abraham Accords yang mencakup Riyadh. Ia menjadi perantara kesepakatan yang menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab pada tahun 2020. Arab Saudi mengatakan bahwa mereka hanya akan setuju untuk mengakui Israel jika perang Gaza berakhir dan ada jalan bagi Palestina menuju negara berdaulat. Mired Mabruk, peneliti senior di Middle East Institute, melalui Zoom mengatakan,
"Shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not a particularly auspicious start."
Mabruk mengatakan memindahkan mereka dari Palestina ke negara-negara tetangga bukanlah langkah awal yang baik. Jadi saya pikir itu akan memberikan dampak yang cukup besar. Meski demikian, kita tidak tahu, seperti banyak hal tentang Presiden Trump, kita hanya perlu menunggu dan melihat. Saya Madioni, VOA.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara tegas menolak rencana Presiden Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina di Gaza secara massal ke negara-negara tetangga. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Saat menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rencana memindahkan warga Palestina secara permanen dari Gaza ke negara-negara tetangga. Trump menyebut Mesir dan Yordania sebagai tujuan penempatan warga Gaza. Ia juga menyebutkan Gaza sebagai wilayah yang hancur dan menggambarkan rencananya sebagai alternatif yang lebih disukai penduduk yang telah dilanda perang sejak 7 Oktober 2023. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roliansyah Sumirat Rabu menegaskan, Indonesia menolak tegas berbagai upaya untuk merelokasi secara paksa warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah penduduk Palestina. Tindakan itu lanjutnya akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Indonesia kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka.
Indonesia dalam hal ini kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik, yaitu pendudukan ilegal dan perkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo menjelaskan, usulan Trump tersebut kontraproduktif terhadap isu solusi dua negara yang selama ini digadang-gadang oleh Amerika. Dia menekankan gagasan merelokasi warga Gaza ke negara lain tidak akan menyelesaikan masalah.
Saya rasa tetap diprioritaskan mencari wilayah-wilayah yang sekiranya masih bisa ditinggali ya. Ya tentu dengan mekanisme yang sifatnya sementara dan segala macamnya. Kalau memang Gaza sudah benar-benar tidak ada tempat yang memang visible untuk kemudian ditempati secara sementara, tentu adanya aturan yang memang mengetengahkan dan memberikan semacam jaminan bahwa right of return buat orang-orang yang kemudian sementara pengungsi ini.
Agung menyatakan relokasi warga Gaza ke negara lain tidak dibutuhkan jika proses rekonstruksi dilakukan secara bertahap, misalnya di wilayah utara Gaza lebih dulu, sehingga wilayah lainnya di Gaza bisa dijadikan lokasi pengungsian sementara. Asbi Aswar, pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, menduga gagasan Trump untuk mengosongkan Gaza merupakan janji Trump kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mau melakukan gencatan senjata dengan Hamas. Dia menambahkan bahwa Netanyahu sebenarnya tidak ingin melakukan gencatan senjata karena dia tidak ingin Hamas tetap eksis di Gaza.
Operasi militer besar-besaran melawan Hamas kelihatannya akan terus berlanjut. Karena kalau misalnya warga itu masih banyak, itu kan dampak kepada sipil akan besar ya. Trump itu mencoba untuk mengurangi warga Gaza supaya mereka dengan mudah melacak dan mencari pasukan pasukan Hamas.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Para pemimpin Demokrat yang minoritas di DPR dan Senat Amerika mendorong legislasi untuk mencegah Elon Musk mengakses data pribadi pemerintah federal yang sensitif mengenai warga Amerika. Namun kewenangan Musk itu sendiri mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Partai Republik, termasuk Presiden Donald Trump. Berikut laporan selengkapnya. Pemimpin fraksi minoritas di DPR, Hakim Jeffries, dan di Senat Amerika, Chuck Schumer, mendorong legislasi tersebut karena Elon Musk dengan cepat mengonsolidasikan kontrol atas banyak lembaga pemerintah federal dengan restu Presiden Donald Trump. Musk menyingkirkan para pejabat karir, memperoleh akses ke database sensitif, serta menutup Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika. Schumer pada hari Selasa mengatakan,
"Nothing screams democracy like having a secret squad of company men."
Memiliki satu tim rahasia beranggotakan orang-orang dari perusahaan besar yang melakukan pengambil alihan paksa atas informasi jaminan sosial dan pajak Amerika pada tengah malam tidak mencerminkan demokrasi. Itu bukan demokrasi, Musk.
Legislasi yang diberi nama Stop the Steal atau Hentikan Pencurian itu mengusulkan beberapa hal. Kata Schumer lagi,
"One,
deny access to special government employees.
Pertama, tidak memberi akses kepada pegawai khusus pemerintah, pegawai yang tidak harus mengungkapkan konflik kepentingan mereka atau kesepakatan etika lainnya. Dua, tidak memberikan akses bagi siapapun yang memiliki konflik kepentingan atau tidak memiliki izin yang sesuai. Dan tiga, memasukkan informasi pajak pribadi ke perlindungan privasi yang ada sekarang ini.
Dalam waktu sekitar 2 pekan sejak Trump mulai menjabat, orang terkaya di dunia itu telah menciptakan struktur kekuasaan alternatif di dalam pemerintah federal untuk tujuan memangkas pengeluaran dan jumlah karyawan. Tidak satupun dari hal tersebut yang terjadi dengan persetujuan Kongres, sehingga menimbulkan perselisihan konstitusional mengenai batas-batas kewenangan presiden. Mengenai kewenangan Musk yang dianggap terlalu jauh, Senator Republikan Tom Tillis mengatakan,
"Kami memiliki pengawasan. Jika ia melangkah terlalu jauh, saya akan menjadi orang pertama yang bertindak." Elon Musk sedang berupaya untuk melihat pemborosan di pemerintahan yang dapat terus bertambah dan bertambah dan bertambah.
Puncak dari tindakan Musk sejauh ini terjadi pada hari Senin di kantor pusat Badan Pembangunan Internasional Amerika, USAID. Musk mengatakan Trump setuju untuk mengizinkannya menutup USAID. Trump membela rencana penutupan USAID dan memuji Musk karena menemukan pemborosan yang luar biasa di dalam pemerintah federal. Kata Trump,
"He's a very talented guy from the standpoint of management and costs."
Ia adalah orang yang sangat berbakat dari sudut pandang manajemen.
Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC. Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Saham Google anjlok lebih dari 7% di Wall Street hari Rabu. Sehari setelah pendapatan kuartal terbarunya memperlihatkan pertumbuhan di sektor cloud tidak seperti yang diharapkan dan terjadi belanja besar-besaran. Hanya beberapa menit setelah perdagangan dibuka di New York, saham induk Google, Alphabet, turun 7,16%. Meski pendapatan Google Cloud naik 30% menjadi $12 miliar, namun masih jauh dari yang diharapkan. Maka menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan sektor itu untuk bersaing dengan para pesaing-pesaingnya di pasar infrastruktur AI yang sedang hangat. Alphabet juga mengumumkan rencana-rencana berinvestasi sekitar $75 miliar dalam belanja modal tahun ini. Sebuah angka yang mengejutkan para pengamat ekonomi dan menyoroti meningkatnya biaya pengembangan AI. Beralih ke industri mobil di Jepang. Saham Nissan anjlok hari Rabu karena laporan mengatakan pembuat mobil Jepang yang sedang kesulitan itu meninggalkan pembicaraan merger dengan pesaingnya Honda. Harian bisnis Nikkei dan media lokal lainnya mengatakan sebelumnya Honda mengusulkan untuk menjadikan Nissan sebagai anak perusahaannya di samping rencana sebelumnya untuk berintegrasi di bawah perusahaan induk baru. Diskusi mengenai pendirian perusahaan induk itu diluncurkan pada Desember, namun terlambat karena kedua perusahaan tidak setuju mengenai rasio integrasi dan persyaratan lain, tambah surat kabar itu. Saham Nissan anjlok 4,8% sebelum Bursa Pasar Tokyo menghentikan perdagangannya dan mengatakan bahwa laporan media mengenai pembatalan merger perlu dijelaskan lebih lanjut. Namun, saham Honda ditutup naik 8,2% setelah sempat melonjak hampir 12%. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, di Indonesia diperkirakan ada 10.000 kasus baru kanker anak setiap tahun. Namun hanya sekitar 20% yang terdeteksi dan tertangani di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan khusus pengobatan kanker anak. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Ketua Unit Kerja Koordinasi atau UKK Hematologi Onkologi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Edi Supriyadi, mengatakan di antara 80 juta anak di Indonesia, ditaksir terdapat 10.000 kasus kanker baru pada anak setiap tahun. Dari jumlah itu, baru 2.000 kasus atau 20% di antaranya yang terdeteksi dan ditangani di fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai. Menurut Edi Supriyadi, tantangan penanganan kanker anak adalah masih terjadinya kesenjangan keberadaan fasilitas kesehatan yang melayani kanker anak di Indonesia. Terdapat 15 pusat layanan kanker di Indonesia yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Hingga kini, fasilitas kesehatan yang melayani kanker belum tersedia di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 2018 mencanangkan program inisiatif global untuk kanker anak untuk meningkatkan kelangsungan hidup anak-anak penderita kanker di seluruh dunia hingga setidaknya 60% pada tahun 2030. Di negara-negara maju, tingkat survival atau kesintasan terhadap kanker hampir 80%. Namun di negara-negara berkembang hanya 20-25%.
Di Indonesia sendiri kita sudah menghitung bahwa dengan basic bahwa survival kita sekarang 25%, kita nggak berani mencanangkan setinggi itu kalau melihat realitasnya. Kita canangkan di akhir 2030 nanti kira-kira hanya 50% survival yang kita bisa targetkan.
Jelas Edi Supriyadi dalam media briefing bertema kanker pada anak Selasa 4 Februari secara daring. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Piprim Basara Yanuarso mengatakan, salah satu kunci penting dari pencegahan kanker dilakukan dengan deteksi dini, sehingga kanker dapat terdiagnosis secara dini dan dilakukan terapi lebih awal. Upaya pemerintah yang mencanangkan pemeriksaan kesehatan gratis setiap seseorang berulang tahun disebut Piprim dapat menjadi salah satu kesempatan untuk dilakukan deteksi dini kanker pada anak.
Prognosis penyakit kanker yang bisa dikenali dini dan diterapi sejak awal, tentu saja jauh lebih baik daripada penyakit kanker stadium akhir atau stadium lanjut yang tidak terdeteksi di awal-awal gejala klinis yang muncul.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Wabah flu burung terbaru memusnahkan ayam-ayam dan mendorong kenaikan harga telur di Amerika Serikat. Sementara para pengecer dan konsumen merasakan dampaknya. Namun setidaknya satu peternak kecil melihat adanya peluang jika ia bisa mendapatkan ayam yang sehat. Berikut laporan reporter VOA Veronica Balderas Iglesias disampaikan oleh tim VOA.
Sebagian warga Amerika mengubah kebiasaan konsumsi makan mereka ketika harga telur terus meningkat di seluruh Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh wabah flu burung yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi pada unggas. Sadek Zoaimia adalah salah satunya.
Box of eggs used to cost about $3.50, now it's about like $6.50 something like that.
Kepada VOA, Sadek Zoaimia mengatakan sekotak telur dulunya berharga sekitar $3.50 atau setara dengan Rp57.000. Kini harganya mencapai $6.50 atau setara dengan Rp106.000. Ia dulu bisa mengonsumsi sekitar satu lusin telur dalam seminggu, namun sekarang ia hanya makan selusin telur mungkin setiap dua minggu sekali. Harga telur jarang naik di atas $2 per lusin dalam 6 tahun belakangan ini atau sebelum virus H5N1 merebak pada tahun 2022. Namun harga telur terus naik tajam sejak akhir tahun lalu, di mana konsumen membayar hingga $7 atau setara dengan Rp114.000 per lusin telur pada bulan Januari. Jamie Luke adalah asisten profesor di Departemen Pertanian, Pangan, dan Sumber Daya Ekonomi di Michigan State University, Amerika Serikat.
The retailers who are buying the eggs wholesale, we've seen that retailers have started to pass.
Katanya, mereka melihat para pengecer yang membeli telur dalam jumlah yang besar sudah menerapkan harga tersebut. Agar harga telur dapat stabil, mereka benar-benar harus melihat adanya kestabilan dalam pasokan. Dalam hal ini, mereka harus menanggulangi flu burung. Namun, Jamie Loop tidak melihat hal itu terjadi dalam waktu dekat.
The USDA has estimated that the price of a dozen of eggs is going to increase.
Ia mengatakan Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA telah memperkirakan bahwa harga selusin telur akan meningkat sekitar 20% pada tahun 2025 dibandingkan dengan harga pada tahun 2024. Dewan Telur Amerika mengatakan kepada VOA dalam sebuah pernyataan bahwa permintaan akan telur tetap tinggi, tetapi mengakui bahwa flu burung yang sangat patogen telah mengakibatkan rendahnya jumlah pasokan telur di beberapa daerah dan di pengecer tertentu, serta harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi tersebut mungkin merupakan kabar baik bagi peternak di Virginia, George Tellwilliger, yang melihat adanya peluang untuk membuat peternakan keluarganya menjadi lebih menguntungkan.
I might find a safe supply of chickens and double or even triple the size of our...
Katanya, ia mungkin akan mendapatkan pasokan ayam yang aman dan akan melipat gandakan atau bahkan lebih jumlah ternak mereka. Ia tidak ingin merampok orang dengan mematok harga yang mahal untuk mendapatkan telur segar. Tetapi menurutnya produsen kecil memiliki peluang untuk mengisi kekosongan. Namun Tellwilliger memperkirakan bahwa pada akhirnya, produsen makanan besar akan menemukan cara untuk melindungi unggas mereka dari flu burung dan harga telur akan kembali turun.
Pendengar, pasien sel sabit di Inggris akan memiliki akses ke terapi pengeditan gen yang inovatif, yang menurut para dokter dapat menjadi transformatif bagi mereka yang menderita penyakit yang melemahkan ini. Penyakit ini terjadi ketika sel darah merah dihancurkan lebih cepat daripada produksi penggantinya. Berikut laporan selengkapnya.
No worries, sorry, that's fine.
Pendengar, pengumuman pada hari Senin 3 Februari merupakan berita gembira bagi orang-orang yang harus menanggung derita akibat sel sabit. Sebagian pasien telah mengidap penyakit ini selama bertahun-tahun. Pengobatan untuk sel sabit selama ini masih terbatas dan tidak ada yang seefektif pengobatan exa-sel yang baru. Pengobatan penyakit ini telah disetujui untuk digunakan di Inggris dan di Amerika Serikat serta beberapa negara di Timur Tengah. Joshua Ganway ingat betul ia baru berusia 6 tahun saat pertama kali mengalami reaksi parah terhadap kondisi yang ditimbulkan oleh sel sabit.
Saya masih duduk di bangku sekolah dasar dan baru kembali dari pelajaran renang. Untuk anak usia 6 tahun, kaki kanan saya terasa sangat menyiksa, sangat sakit. Rasanya seperti rasa sakit yang luar biasa. Rasanya seperti semua rasa sakit ini bercampur menjadi satu ramuan penderitaan. Tapi saya juga ingin mengatakan hal itu tergantung pada tipe orangnya.
Sel sabit adalah kelainan darah yang diturunkan yang terutama mempengaruhi orang kulit hitam keturunan Afrika dan Karibia. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang membuat sel darah merah terlihat berbentuk sabit. Hal ini dapat menyebabkan kondisi di mana sel-sel ini dihancurkan lebih cepat daripada yang dapat diproduksi oleh tubuh untuk menggantikannya. Perawat di London, Asia Iman, juga mengidap sel sabit. Dia mengatakan hidup dengan penyakit ini sangat menyakitkan.
The meaning of crisis for a sickle patient is just pain.
Yang dimaksud dengan krisis bagi pasien sabit hanyalah rasa sakit, ujar Asia. Bisa dari punggung, dari kaki, dan meski sangat jarang, bisa juga di lidah dan gigi. Sel sabit dapat menyebabkan kerusakan organ, dan jika sel darah merah menyumbat pembuluh darah, hal itu menyebabkan rasa sakit yang parah, yang memicu stroke dan gagal jantung. Institut Nasional untuk Keunggulan Kesehatan dan Perawatan di Inggris mengatakan pihaknya telah menyetujui pengobatan untuk anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa yang mengidap penyakit parah. Perawatan diberikan dalam bentuk satu kali infus. Pakar penyakit sel sabit anak di Rumah Sakit King's College London, Profesor David Rees mengatakan pengobatan baru ini melibatkan pengambilan sel induk darah dari pasien untuk kemudian diedit di laboratorium menggunakan teknologi CRISPR dan kemudian dikembalikan ke pasien melalui infus.
Meskipun mengidap sel sabit dan mereka tidak secara langsung memperbaiki sel sabit tersebut, namun terlebih dahulu meningkatkan kadar hemoglobin lain yang disebut hemoglobin F yang meningkatkan dan mengurangi efek sabit.
Menurut Layanan Kesehatan Nasional Inggris, 14.000 dari 32.000 pasien yang dirawat di rumah sakit di Inggris antara tahun 2023 dan 2024 disebabkan oleh pasien yang mengalami krisis sel sabit. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.